Ya llevamos unos días de octubre, ya saben ustedes que cuando llega octubre todos tenemos marcados en el calendario varios días, en concreto uno muy específico, que es el 18. El 18 es el día de la San Lucas y, cómo no, pues allí nos vamos todos a Mondoñedo cada año para celebrar una feria que es, pues, de las más antiguas de Europa, la verdad, y que nos hace disfrutar mucho con el mundo del caballo, con el mundo del pulpo y con todo lo que viene asociado. Tenemos con nosotros al presidente de la Asociación a San Lucas, que es Miguel Paz. Miguel, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días, Juan.
¿Qué tal todo? Ya te des definitivamente artellado. Programa de San Lucas, en las últimas horas presentabais este programa que parece que la verdad está, como siempre, bien cheo, ¿eh?
Sí, estuvimos ahí, sí, ya estamos, tenemos todo cerrado. Bueno, esperamos que le guste a la gente. Nada, es algo similar a otros años. Todo gira en torno al caballo.
O que no puede faltar, efectivamente, o caballo, porque al fin y al cabo es afestado caballo, ¿no?
Correcto. Este ano, logo, o COVID, non puidamos facer estes 2 anos a baixada por rúas da cidade. Este ano podemos volver a recuperar e esperamos que lle guste tamén a xente. O lunes ás 6, o lunes 17, na Praza da Catedral.
Eso era
Por ali pasarán os...
o primeiro que quería preguntarte.
Pois sí.
Recuperades en tona baixada, ¿verdad? Dis que o luns a 6 da tarde, ¿no? 6 e pico.
Sí, a lunes a 6 pasan pola catedral. Os tres gandeiros que temos de Mondoñedo, Moisés, Luciano e Javier.
¿Cantas
Baixan os
cabezas?
dos ganados.
¿Cantas cabezas de caballo podes pasear por ahí? Más o menos.
Pues 600 cabezas de caballo poden pasar tranquilamente pola plaza catedral.
Madre mía.
Igual me quedo corto.
Madre mía, o espectáculo desde luego que digno de ver. Pero además, pues claro, supongo que o mercado de gando tradicional, como siempre, donde se ainda a día de hoy se fan negocios.
Correcto, sí. Hoy se ve o día 18 pola mañá. Contamos tamén con gran afluencia de público e de ganado que ven de outros distintos sitios. E despois fan ali as transaccións. Hai un grupo de veterinarios e ali compran, bueno, chegan ao trato. Mas desde hai 366 anos.
Ahí está. Además, es también muy, muy significativo estar por ahí en medio, verles falar, verles amosar os caballos, verles facer o
Sí.
trato, porque es como se fixo, se presupoño.
Sí, eso sigue igual. Eso, non sei, é igual que hai 366 anos. Que é un orgullo que siga estas tradicións.
Hombre, non está nada mal que algo se mantenga, ¿no? Xa que está todo cambiando tanto, pues que algo
Sí,
teñamos
sí.
de antaño. Contame tamén, porque outro clásico son os concursos de andadura, ademais.
Sí, este ano temos un concurso novo aí que organiza Puraga, que é do cabalo marchador galego, que se quere dar aí un pouco de auxe a ese cabalo. E despois o domingo, pois, temos de máis de un 51 e menos de un 51 as modalidades de serrada e chapeada. Entonces, ahora están en o plazo de inscripción, pero xa, bueno, xa temos un alto número de participantes, como os últimos anos. Nada, que esperamos que disfruten e que todos pasamos ben ali no recinto da granxa, vai ser. O domingo e o martes pola tarde, o do cabalo marchador galego.
E tamén tedes espectáculo de dama pola noite?
Sí, correcto. O día 18, martes 18 e o mércoles 18 temos unha dama nocturna, bueno, ali na Praza da Catedral, feita por tres rapaces, que, bueno, que é un puro espectáculo, a verdad. Ali no entorno aquel, ver as cabriolas que fan os cabalos e tal, eso, bueno.
Qué bonito.
Sí, a verdad que sí.
Qué bonito también. Lembro de otra San Lucas que siempre me llamó atención que iban cabaleiras o cabaleiros ben xóvenes. Supongo que algunos de esos fueron creciendo un poquillo, pero ainda te des entre xóven entre los cabaleiros.
Sí. E temos, logo, fillos que acompañan aos pais, bueno, decir, igual na baixada, que tamén temos na andadura. Non sei, eu teño 33 anos, e o Moisés ten a miña idade, bueno, xa vai xa tamén Iker, que é o seu fillo, e si, pois eso, que a tradición, sí, digamos, no sé. É que isto, non sei, é un orgullo que todo o mundo, sabe, se implique, se é todo o mundo siga as generacións.
Para seguir ensalzando a San Lucas, por supuesto, de xeración en xeración, co mundo de cabalo, en torno ao mundo de cabalo, pero bueno, tamén paralelamente hai moitas outras actividades. Fálame tamén un pouquiño do pregón, de esa presentación da Alborada Galega para Coro Mixto, que se vai levar adiante tamén o día do pregón, e do tema festivo, orquestas e demais.
Sí, pois o pregón Modesto Díaz García, que todos coñecemos. No pregón vai estrear unha adaptación que fixo Xan Carballal da Alborada para que interprete o coro de voces. Despois o sábado temos o monólogo de David Amor. O domingo pola mañán temos a quinta xuntanza de cabalos de tractores clásicos. Temos tamén o domingo á tarde un encontro folclórico. Despois está o mundo das orquestas, que veñen moitas orquestas, non, desde viernes a jueves, imagínate.
Bueno, pero...
Panorama, Aroma, ay, Principal, sí. Salsa Arena, América, Os Satélites, Tequila, Charleston Big Bang... Non te dixen por orden porque, bueno...
Sí, pero vamos, que xa sabemos. Xa sabemos, ademais, as orquestas de primeira liña sempre destacadas, que atraen a moitísima xente que quere botar un baile aínda no mes de outubro, que non queremos aínda encerrarnos nas casas.
Correcto, comer un pouco de pulpo, levar as nenas a atraccións e as nenas... É que pase o día en familia aquí na San Lucas, en Mañedo.
Sei que os pulpeiros e tamén os postos de artesanía, como sempre, onde comprar os paraugas, tamén teremos, non?
Tamén, esperemos que haxe que comprar os paraugas para o inverno, non para estes días, pero bueno.
Pero xa nos gusta comprar o paraguas na San Lucas.
Efectivamente, o paraguas é un paraguas na San Lucas.
A ver se hai sorte, Miguel, e temos bo tempo desta. Unha cousa máis, te deixa elixidos os sanluqueiros, sanluqueiras?
Sí, pero eso, si temos elixidos, son dous nenos, dúas nenas a un neno, pero eso queremos fazer, íamos fazer a... Secreto.
Mañá vamos
a anunciálo.
Nada, quedamos a espera. Claro que sí, os sanluqueiros sempre están aí en todos os actos importantes da San Lucas, non poden faltar.
Sí, tamén.
Que ben que teñamos San Lucas e San Lucas outra vez con sabor a San Lucas, despois destes anos un pouco máis penosillos, aínda que celebrándose, pero bueno, non do mesmo xeito, coa nova dirección. Miguel Paz, supoño que foi moi complicado, pero bueno, que aínda tes a axuda de Miguel Souto e os demais, non?
Sí, temos axuda logo, seguimos moitas dos que estábamos antes, tamén seguimos, bueno, fomos dividindo o traballo e vamos indo sacando para diante, non?
Hombre, sin problema, total, se sobreviviron 800 non sei cantos anos, verdade?
Digo, o moi malo podemos nosotros. Pero sí, é un grupo de xente, hai xente tamén nova que mostra interés, logo, no, a verdade que se retira. Que dá gusto traballar así, logo.
Sí, señor, pois seguro que imos disfrutar moitísimo. Tamén ya lles vou avanzando que o programa de Costa Viva tamén vai estar na San Lucas, como na odiada San Lucas. Ali estaremos na Alameda, no quiosco de música, falando con esta boa xente, disfrutando un pouco dese día tan festivo e tan significativo do calendario. Miguel Paz, graciñas por estar con nós, que vaya todo moi ben, que termine desde rematar ben a festa e que a disfrutedes,
Vale, gracias, Juana. E vémonos un asadito aquí, logo, en Mondoñedo.